Broers en susters en almal wat saam met ons luister en kyk aan die almal hartlik welkom in die erediens. U sal opmerk ons het weer te make met beerdkrag, vandaar geen ligte daar in die saal self nie. Ons lees in Psalm 91, geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar, al jou wee. Nou die plaag kom baie na by ons op hierdie stadium en ons neem ons toevlug by die Here in hierdie tyd soos Psalm 91 ook sê, want u Here is my toevlug, die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Kom ons doen dit ook in vertroue dat die Here ons sal beskerm. Ek lees aan hierdie afkondigings namens die kerkraad, daar is net een afkondiging en dit het betrekking op die collectes. Die eerste collecte is vandag vir die diens van barmhartigheid en die tweede collecte vir die sending. Volgende week is die collectes vir die diens van barmhartigheid en vir theologische opleiding. En vanochtend se eredienst wil ons aan die hand van die vierde gebod saam nadink oor die dag van die Here, die Sondag, en ons wil daarvan sing, wie sou die Heer nie prys nie, as weer met nuwe gloed, 'n rustdag ons begroet. Dis ons antwoordlied op die seën van die Here, maar kom ons gaan staan nou eers voor sy aangesig. En dan belei ons afhanklikheid met die sing van Psalm 121, die eerste vers. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing van ons blydskap om hier die rustdag by mekaar te wees, Psalm 92 vers 1 en vers 2. Gemeente, die wet van die Here konfronteer ons in die eerste plek met die majesteit van God, met sy heerlikheid soos wat dit op die berg Sinaï geopenbaar is, maar dit konfronteer ons vervolgens ook met onsself. En daardie konfrontasie moet ons aangaan, maar ons mag dit ook aangaan in die naam van Jesus Christus. Ek lees aan hierdie wet soos wat ons dit vind in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dan lees ons, nadat ons na die wet van die Here geluister het, uit Romeine hoofstuk 3, vanaf vers 10 word ons ellende vir ons vertel, soos ons net hierna sal sing uit Psalm 53 vers 2 en vers 3. En dan vanaf vers 19 lees ons, nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop in die hele wêreld voor God doen waardig kan wees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid namelijk van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Kom ons sing hiervan uit Psalm 53. Verse 2 en 3 word in Romeine 3 aangehaal en dan sing ons ook nog verse 6 en 7.
So
Gemeente, kom ons verenig saam in ons gebed voor die Here. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons heil uit Sion kom. Ook al het elkeen van ons gesondig en is daar by niemand iets goeds te soek of te vind nie. Nogtans kom openbaar U Uself vanuit Sion, vanuit Jerusalem, vanuit die tempel, vanaf die altaar. Vader, gee dat ons ons heil daarom ook daar sal soek. En dit beteken vir ons vandag dat ons daar sal wees waar Jesus Christus verkondig word, besonder hier in die kerk. En nou kan ons maar met min hier by mekaar wees. Maar die heil kom nog steeds uit Sion, ook al is dit deur die tegnologie heen waar ons in ons huise sit. Want Sion is nie 'n gebou nie. Sion is nie in die eerste plek straatadres nie. Sion is Jesus Christus. Hy wat aan die kruis gesterf het vir ons sondes. Hy wat aan die kruis gesterf het om die straf te dra. Hy wat opgestaan het om die dood te oorwin. En is in daardie vertroue dat ons wil saamkom. Here, die pes en die plaag is tans baie na by ons, is hier om ons. En selfs waar ons hier by mekaar sit, kan ons wonder, is dit wel wys? Maar ons doen dit in vertroue. Ons doen dit omdat U beloof het, dat U U engele sal stuur. En dat niks met ons sal gebeur sonder U wil nie. En daardie vertroue is ons saam. En Vader, ons wil bid vir daardie persone in ons gemeente, wat alreeds positief getoets is, en wat die effekte daarvan voel. Vader, wil U met hulle wees. Ons dink hier in besonder aan ons broer Piet Miske, een van ons ouer lidmate. Vader, wil U hom en enige ander wat reeds hierdie virus onderlede het, beskerm, krag gee, herstel gee as dit U wil is. En Vader, wil U ons wat so hier saamkom, en wat deur die week ons werk doen, en ook as die jong mense op Woensdae vir katekisasie kom, wil U ons beskerm. Wil U ons omring met U engele. En Vader, gee dat ons as kerk 'n getuienis mag laat uitgaan. Nie die soort getuienis wat gister uitgegaan het van 'n kerk buite Johannesburg waar vegtende partye op mekaar begin skiet het en waar 5 mense dood is nie. Nie daardie soort getuienis nie. met die getuienis van die geloof, van vertroue, van afhanklikheid van U. Vader, wil U ons seën as ons U woord gaan oopmaak. En ons bid spesifiek daarvoor. Want U woord is vir ons die lewe. En ons wil ook daarvan uit lewe. Wil U die Gees gee sodat daardie heilige eenheid van woord en gees ons harte mag raak en ons lewens mag vorm. Ons bid U dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons wil saam die woord van die Here oopmaak in twee gedeeltes daaruit lees. Ons begin in die evangelie volgens Markus. Markus hoofstuk 2, ons lees daar vanaf vers 23 tot by hoofstuk 3 vers 6. Markus 2 vanaf vers 23. En terwyl hy op die Sabbat deur die gesaaides loop, het sy disippels algaande are begin pluk. Toe sê die fariseers vir hom, kyk, waarom doen hulle op die Sabbat wat nie geoorloof is nie? En hy sê vir hulle, het julle nooit gelees wat Dawid gedoen het nie, toe hy in die nood was, en hy en die wat by hom was honger gehad het, hoe hy in die huis van God gegaan het in die tyd van Abjatar, die hoëpriester, en die toonbrode geëet het wat vir niemand behalwe die priesters geoorloof is om te eet nie, en ook aan die wat saam met hom was gegee het. En hy sê vir hulle, die Sabbat is gemaak vir die mens vir die Sabbat nie. Daarom is die seun van die mens, Here, ook van die Sabbat. En hy het weer in die sinagoge gegaan en daar was 'n man met 'n verdorde hand. En hulle het hom in die oog gehou. Of hy hom op die Sabbat gesond sou maak, sodat hulle hom kon aankla. En hy sê vir die man met die verdorde hand, staan op in hulle midde. Daarop sê hy vir hulle, is dit geoorloof om op die Sabbat goed of kwaad te doen, 'n lewe te red of dood te maak? Maar hulle het stil gebly. En nadat hulle rondom met toorn aangekyk het, en tegelijkertijd bedroef was oor die hardheid van hulle hart, sê hy vir die man, steek jou hand uit. En hy het dit uitgesteek, en sy hand is herstel, gesond soos die ander een. Toe gaan die fariseers uit, en hou dadelijk raad met die Herodiane teen hom, sodat hulle hom sou kan ombring. Dan blaas ons terug na die Ou Testament, 1 Samuel 21, Jesus verwys daarna Dawid en sy manne wat van die toonbrode geëet het. Ons lees daar die eerste 6 verse. En Dawid het in op gekom by die priester Ahimelech. En Ahimelech het Dawid bewend tegemoet gegaan en hom gevra, waarom is u alleen en is daar niemand by u nie? En Dawid sê aan die priester Ahimelech, die koning het my 'n opdrag gegee en my gesê, laat geen mens iets van die saak weet waarvoor ek jou stuur en wat ek jou opdra nie. Daarom het ek die dienaars 'n sekere plek aangewys. Maar nou, wat is hier by u? Geef 5 brode in my hand of wat beskikbaar is. En die priester het Dawid geantwoord en gesê, hier is geen gewone brood by my nie, hier is net heilige brood. As die dienaars hulle maar net vir vroue in ag geneem het. Toe antwoord Dawid die priester en sê vir hom, sekerlik is die vroue aan ons onthou, soos altyd wanneer ek uittrek. Dis is die uitrustings van die dienaars heilig, alhoewel dit 'n ongewyde onderneming is. Hoeveel te meer as hulle vandag deur die uitrusting geheilig word. Toe gee die priester hom die heilige brood, want daar was geen ander brood nie, behalwe die toonbrode wat voor die aangesig van die Here weggeneem word, om vars brood neer te sit op die dag as dit weggeneem word. Tot sover ons skriflesing. Ons wil daarop antwoord uit Psalm 34. David wat in nood is en dan by die Here rus vind. Psalm 34, ons sing daar die verse 3 en 4. Ons lees saam Sondag 38 van die Heidelbergse Katechismus. Ons het gekom by die vierde van Godse 10 gebooie. En die vraag is, wat gebied God in die vierde gebod? En dan luid die antwoord soos volg. God wil ten eerste dat die woordbediening en die skole in stand gehou moet word. En dit verwys dan vooral na die opleiding, teologiese opleiding, waar die bedienaars van die woord voorberei word, juist ter wille van die woordbediening. Ook moet ek vooral op die rustdag ywerig met die gemeente van God saamkom, om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep, en die christelike liefdegawes te gee. Ten tweede moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus, en die Here deur sy gees in my laat werk. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons het vanmorgen begin met Psalm 92. En die psalm het die opskrif, 'n psalm, 'n lied vir die Sabbatdag. En dan volg daar dadelijk na hierdie opskrif 'n emosionele uiting van lof op die Here. Dis goed om die Here te loof. En tot eer van die naam te psalmsing, o Allerhoogste, om in die môre u goedertierenheid te verkondig en u getrouheid in die nagte. Wat is jou lied vir die Sabbatdag? Baie konkreet, wat sing of wat luister jy op 'n sondagmôre? Watter musiek speel in jou motor terwyl jy kerk toe ry? Is dit in jou hart en op jou lippe soos wat Psalm 92 in die berymde weergawe sê, wie sou die Heer nie prys nie, as weer met nuwe gloed en rustig ons begroet? En as met nuwe gloed die rustig die Sondag jou begroet, hoe groet jy terug? Het ons 'n houding wat spreek van ywer om in die gemeente van die Here saam te kom? Soos wat die katekismus in antwoord 103 sê? Of dra ons soos arme martelaars aan die laste van die Christendom wat ons dwing om twee keer op 'n Sondag kerk toe te gaan? En oudtydse psalms te sing en wat ons verhinder om voordeel te put uit die genietinge wat die wêreld op 'n Sondag aan ons wil bied? Kleur die feestelike stemming van Psalm 92 ook nog ons Sondag? Is die Sondag nog vir ons 'n verlustiging, soos wat die Here daarvan praat in Jesaja 58 vers 13? Of vir die aantrekkingskrag van die wêreld, van die lus, 'n las gemaak? Dalk word jou sportwedstryd deur die kerkdienste onderbreek, of dalk word jou plesier deur jou pa en ma se sondagsreels versteur. Ja, moontlik het ons self met 'n hele reeks moeds en moenies die Sondag van sy vreugde beroof. Wat is dit wat werklik vreugde gee aan die Sondag? Wat is dit wat van die Sondag 'n heerlike dag maak? En dit bring ons by die tema vir die preek. Die Seun van die mens het gekom om van die Sondag 'n heerlike dag te maak. Nou let ons op twee dinge. Die Sabbat is gemaak vir die Seun van die mens. En in die tweede plek, die Seun van die mens het gekom om goed te doen. Dus die Seun van die mens het gekom om van die Sondag 'n heerlike dag te maak. En ons let in die eerste plek daarop dat die Sabbat gemaak is vir die Seun van die mens. Gemeente, Jesus loop op die Sabbat saam met sy disippels deur die gesaaides. Nou, wanneer ons dit hoor, dan het ons dikwels die beeld van 'n ontspanne Sondagmiddag wandeling in ons kop, nie waar nie. Jesus en sy disippels het niks gehad om te doen tussen die twee eredienste nie, en toe het hulle maar eentjie gaan wandel. Maar dis nie die geval nie. Letterlik staan daar dat Jesus verbygetrek het deur die gesaaides. Dit wys vir ons Jesus was op reis. Hy was ergens heen op pad. Nou hoekom deur die gesaaides? Was daar nie makliker paaie om te gebruik nie? Ja, daar was, maar aangesien die reis op die Sabbat plaasgevind het, moes Jesus en sy disippels noodgedwonge om die dorpe waar langs hulle gekom het heen trek. Hulle kon nie die gewone pad deur die dorpe volg nie, want dan sou hulle volgens die Sabbatswetgewing daar moes oorbly. Dan sou hulle die sogenaamde rusgebied waarbinne hulle gekom het nie meer kon verlaat nie. Eers wanneer hulle hul doel bereik het, dan kan hulle in die dorp binne gaan. Maar tot tyd en wyl hulle nog na daardie doel op pad was, moes hulle maar die paadjies deur die veld en verby die landerye neem. Nou, dis in hierdie reissituasie dat die disippels, Matteus vertel dit vir ons in sy weergawe van die verhaal, dat die disippels honger geraak het en van die are van die koring begin pluk het. Ja, ons kan het onsself voorstel, dat soms so terwyl hulle geloop het, van die graankorrels die are beet gekry en die graankorrels uitgetrek. En dis waarop die fariseers nou hulle kritiek uitoefen. Want sê hulle, dis die disippels nie geoorloof om op 'n Sabbat 'n maaltyd voor te berei. Nou die pluk van are was op sigself nie verbode nie. Maar om op 'n Sabbat 'n maaltyd voor te berei met die doel om jou honger te stil, dit was teen die wet. En dis presies wat die disippels hier eintlik gedoen het. Dus hierdie aanklag van die fariseërs is nie sommer net 'n versinsel nie. Hulle dink dit nie maar net uit nie. Nee, alreeds vanaf die tyd dat die volk manna in die woestyn geëet het, het hierdie wet onder die volk gegeld. Dus die fariseërs kom nie net met onbenullige kritiek nie. Hulle wil by Jesus weet, in alle erns, of hy nie dalk besig is om die mense van die Here se wet af weg te lei nie. Nou in sy antwoord, maak Jesus 'n vergelyking tussen sy situasie, waarin hy en sy disippels hulle bevind het, en die situasie van Dawid in 1 Samuel 21. En daar is inderdaad verskeie punte van ooreenkoms. Dawid en sy mense was ook honger. Die geskiedenis van 1 Samuel 21 speel hom waarskynlik ook af op 'n Sabbatdag, aangesien dit die dag was waarop die toonbrode gewissel is en daar varsbrode neergesit is. En Dawid was ook op reis. Ja, hy wek die indruk teenoor die priester dat hy op bevel van die koning op 'n belangrike geheime sending is. En dit gee vir die priester die deurslag om vir Dawid en sy manne die toonbrode te gee. Nou Jesus betrek hierdie geskiedenis op homself. Hy vergelyk homself met Dawid en hy wys dat hy net soos Dawid in diens van die groot koning God moet reis. Sy hoë opdrag, sy uitsonderlike taak tot verlossing van die mensdom gee daarom aan hom groter vryhede net soos in die geval van Dawid. En net soos wat Dawid se reisgenote ook van die toonbrode geëet het, wat hulle nie toegekom het nie, net so eet Jesus se leerlinge op 'n manier wat nie werklik gepas het by die Sabbatsreëls van daardie tyd nie. Maar onthou, dit was deel van die groter reisopdrag van die Here Jesus. En as ons dit nou in gedagte hou, gemeente, As ons in gedagte hou dat dit hier gaan oor Jesus se uitvoering van sy Godgegewe opdrag, dan is die belangrike vraag nie die een wat die fariseërs gestel het nie. Waarom doen hulle op die Sabbat wat nie geoorloof is nie? Nee, dan is die belangrike vraag eerder, fariseërs, hoe kyk julle na Jesus en na sy groot opdrag? Sien julle hom vir wie hy werklik is. Sien julle waarvoor hy gekom het? En kan julle daarom aanvaar dat die wet aan hom, die groot wetgewer, onderworpe is? Dit is die crux hier. Het gaan oor Jesus, het gaan nie hier oor die Sabbat nie. En dan in verse 27 en 28, dan werk Jesus dit verder uit. Hy sê in vers 27, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Hy herinner hier aan die instelling van die Sabbat. Hy herinner aan die tyd toe die Sabbat gemaak is op die sewende dag. En nadat God die mens op die sesde dag gemaak het, man en vrou, het hy op die sewende dag die Sabbat gemaak en saam met die mens op daardie dag gerus. Dus die Sabbat was 'n geskenk aan Adam. Nie andersom nie. Het was nie so dat die Sabbat vir Adam en Eva moes opslurp in sy mag nie. Het was nie die bedoeling dat die Sabbat die grootheid in sigself sou word nie, waaraan die mens hulle self moes onderwerp nie. Die Sabbat is gemaak vir Adam en Eva en hulle het die vrye gebruiksreg daaroor gehad. Die Sabbat was hulle sin om tot eer van God te gebruik. Maar vanweer die Sabbat, of vanweer die sondeval, het hierdie bedoeling van God nie gerealiseer nie. Adam het 'n gemors van die Sabbat gemaak. En gevolglik het hy en sy nakomelinge onder die vele Sabbatswette gekom wat daarna ingestel is. Maar sê Jesus in vers 28, moenie moed verloor nie. Want hoewel die mens sy beskikkingsreg oor die Sabbat verloor het, het die seun van die mens, die tweede Adam, nou gekom om weer die God gegewe beskikkingsreg oor die Sabbat uit te oefen. Hy is immers Heer ook van die Sabbat. Jesus is nie soos die knegte wat onder die bepalings van die wet lewe nie. Nee, hy is die groot seun van David, van Adam, skuis tog. Die groot seun van Adam, wat die mensdom kom bevry. Hy staan as Heer bo die wet. En hy rig die wette in volgens die eise van sy koninkryk. Die rustdag is gemaak vir die mens, vir die seun van die mens. En hy, nie die wet nie, hy bepaal wat ons daarmee moet doen. Gemeente, verstaan nie wat Jesus hier wil sê. Vir Jesus gaan het hier nie oor die Sabbats wetgeving nie. Let wel, hy relativeer ook nie die wette en reëls met betrekking tot die Sabbat nie, maar hy plaas dit ondergeskik aan sy verlossingswerk. Want sy werk staan sentraal, hy staan sentraal. Hy is die Here van die Sabbat is gemaak vir hom, en daarom vir elke mens wat in hom glo tot verlossing. En dis wat die fariseers moes leer. Wie is Jesus? Nie wat is die Sabbat nie. En dis elke week die vraag waarmee ons gekonfronteer word. Plaas ons Jesus Christus sentraal op die Sondag. Terloops, as ons oortuig is dat die Sabbat oorgegaan het na die Sondag, en as ons oortuig is van die rede waarom die Sabbat oorgegaan het na die Sondag, dan kan ons nie anders as om Jesus Christus sentraal te plaas nie. Maar dis die vraag, plaas ons Jesus Christus sentraal op die Sondag. Sien ons nog raak dat Jesus Christus die Sondag gemaak het wat dit is, en dat die Sondag daarom gemaak is vir hom en vir elkeen wat in hom glo. Ja, so maklik kan het gebeur, dat die Sondag een of ander selfstandige grootheid word, die Sondag. Die Sondag begin sy eie lewe lei in, en ons onderwerp ons soos slawe aan die Sondag. Die Sondag bepaal my klere drag. Die Sondag bepaal wat ek eet en drink. Die Sondag bepaal hoe ek my tyd invul. En die gevolg is allerhande reëls. Ek moet op die Sondag heel dag my kerkklere aanhou. Hoekom? Want die Sondag. Of ek mag nie fietsry of swem nie. Hoekom nie? Want dis Sondag. Of ma maak nie vandag kos nie, hoekom nie, want dis Sondag. Ag nee, die Sondag is nie my Heer nie. Jesus Christus is my Heer. En hy is die een wat aan my die vrye gebruiksreg oor die Sondag, wat God by die skepping aan Adam gegee het, kom teruggee. Hy het die tweede Adam geword, sodat ons weer in Adamse posisie herstel kan word. En so word die Sondag weer geskenk vir ons om te gebruik. Die Sondag is myne. Om te gebruik tot eer van hom wat my Here is. Tot eer van hom wat Here is, ook van die Sabbat. En ons is niemand net knegte wat dans na die pype van die Sondag, na die pype van mensgemaakte sondagsreëls nie. Daarmee sê ek nie, dat ons in 'n normlose sondagsviering kan verval nie. My vrye gebruiksreg van die Sondag is nie normloos nie. Beteken kinders, jong mense, julle kan nie na die diens huis toe gaan, en vir julle ouers sê, julle hoef nie meer by die reëls te hou nie. Daar bly 'n norm. Maar daardie norm is Jesus Christus. en sy eer en sy koninkryk. En dan vraag ek nie meer soos die fariseers heel eerste, wat is nie geoorloof om te doen op die Sabbat nie? Dis dikwels ons vertrekpunt nie waar nie. Wat mag ek nie doen nie? Maar nee, dan vraag ons heel eerste, hoe kan ek my Here eer? Hoe kan ek sy koninkryk help bevorder? En dan sien ek my sondags invulling binne die groter geheel van die uitbreiding van die koninkryk van die hemele hier op aarde. En laat dit ons eerste prioriteit wees op 'n sondag. Die Here van die Sabbat het hierdie dag aan ons kom teruggee, sodat hy inderdaad as koning vereer kan word en sodat sy koninkryk bevorder kan word. En dit bring ons by ons tweede gedagte wat hierby aansluit, die seun van die mens het gekom om goed te doen. In Markus 3 vers 1 tot 6 is 'n opmerklike vervolg op hoofstuk 2. Net soos in die einde van hoofstuk 2 bevind ons in hoofstuk 3 ook weer op 'n Sabbatdag. Dit is waarskynlik dieselfde Sabbatdag. Die punt is dat die fariseers weer daar is om 'n oogie te hou oor Jesus. Hulle waarskuwing in hoofstuk 2 oor die areplukkende disippels gaan nou oor na 'n volgende vlak. Hulle soek nou bewyse, want hulle wil graag vir Jesus aankla. En die gebeure van hoofstuk 3 speel hom af in die sinagoge. Daar is 'n man met 'n verlamde hand. En dis vir die fariseers wat weet dat Jesus graag mense genees het, 'n ideale lokval om te sien wat sou Jesus nou doen. Sou hy die Sabbat misbruik om iemand te genees? Nou Jesus laat hom nie afskrik deur die fariseers nie en hy gebruik hierdie lokval doelbewus. Hy plaas die man met die verlamde hand in die middel. En dan rig hy hom tot sy vervolgers en dan vra hy, is dit geoorloof om op die Sabbat goed of kwaad te doen, 'n lewe te red of dood te maak? Nou, met hierdie woorde sluit Jesus homself oënskynlik, nie regtig nie, maar oënskynlik sluit hy hom aan by die geldende Sabbatsreg. Ja, hy vra, is dit geoorloof om 'n lewe te red op die Sabbat? Nou, volgens die rabbynse reg van daardie tyd, het die red van 'n lewe prioriteit geniet bo die Sabbat. Ja, so jy kon 'n lewe red as dit moes op die Sabbat. En dit lyk asof Jesus homself wil regverdig met 'n beroep op hierdie algemeen aanvaarde Sabbatsopvatting. Vreemde is net dat hy homself beroep op 'n wet wat voorsiening gemaak het in gevalle van lewensgevaar. By die man met die verlamde hand was daar nou nie werklik lewensgevaar. Die man het 'n gebrek, maar hy sal nie onmiddellik doodgaan nie. Dus wat probeer Jesus precies bereik? Nou, om Jesus se bedoeling reg te verstaan, moet ons mooi lees wat hy sê. Die rabbyne het hulle namelijk besig gehou met die vraag of 'n mens op 'n Sabbat 'n ander persoon wat in lewensgevaar verkeer mag red of nie. Maar Jesus stel 'n ander dilemma. Sy vraag is eerder, mag 'n mens op 'n Sabbat 'n lewe red of doodmaak? Is dit geoorloof om op die Sabbat goed te doen of kwaad? Dus teenoor die positiewe moontlikheid om goed te doen of 'n lewe te red, stel Jesus 'n negatiewe daad, kwaad doen. Doodmaak. Maar wie stel nou so 'n vraag? So hoor ons al die fariseers antwoord. Dit is mos vanselfsprekend dat 'n mens nie mag doodmaak nie. Nie mag kwaad doen nie. En veral nie op 'n Sabbat nie. O ja? Maar wat is julle besig om te doen, fariseers? Deur hier te kom spioneer, is julle besig om bewysmateriaal te versamel om Jesus te kan aankla en doodmaak. En julle doen dit op die Sabbat. Julle vra julleself af of Jesus dalk op die Sabbat sonder noodsaak iemand sou wou genees. Maar julle vra dit omdat julle 'n aanklag teen hom wil voorberei en omdat julle hom wil doodmaak. Is dit nou Sabbatswerk? Is dit geoorloof om op die Sabbat iemand se onheil te beplan en sy dood voor te berei? Jesus se formulering van die dilemma plaas die fariseërs in 'n dilemma. Hulle soek beskuldigings teen Jesus, maar nou plaas hy hulle in die beskuldigde bank. Daarom antwoord hulle nie, hulle bly tjoepstil. Ten spyte daarvan dat Jesus hulle uitgevang het, laat hulle hulle nie deur hom van hulle bose planne afbring nie. Maar Jesus laat hom net so min van sy plan afbring. Hy wyk nie af van die goddelike doel waarvoor hy op aarde gekom het nie. Hy beveel daarom die man met die verdorde hand om sy hand uit te steek. En sy hand word wonderbaarlik gesond, eenvoudig deur Jesus te gehoorsaam. Sy teken, sy oproep, elkeen wat Jesus gehoorsaam en sy hand na hom toe wil uitsteek, ontvang by hom redding en lewe. En vir Jesus gaan dit by die hand uiteindelik oor die siel van die mens, daarvoor het hy gekom om te red die wat verlore is. Dus gemeente, teenoor die een moontlikheid van Jesus se dilemma, namelijk om op die Sabbat kwaad te doen en dood te maak, en dis precies wat die fariseërs gekom het om te doen, daarteenoor, kom maak Jesus nou die ander moontlikheid 'n realiteit, hy kom doen goed, hy kom maak lewend, hy kom bewerk die redding van hierdie man, dis waarvoor hy op aarde gekom het, om sondaars te red van die dood, en hy laat hom nie inperk deur die wette van die Sabbat nie, nie juis op die Sabbat, kom doen hy goed, en hier sien ons weer gemeente, dat het vir Jesus in werklikheid, nie gaan oor die Sabbat nie, Jesus skaf die Sabbat nie af nie, hy sê ook nie dat het normaal is om op die Sabbat te genees nie, hy verander nie die wet vir die volk nie, maar hy wys dat hy die vervulling van die wet is, hier gaan het nie oor die konfrontasie oor die Sabbat nie, het gaan oor die konfrontasie oor die Messias. Mag hy goed doen? Of moet daar aan hom kwaad gedoen word? Mag hy lewe gee of moet hy sterwe? Wat uiteindelik kom doen Jesus al twee. Deurdat Jesus hierdie genesing wat nie lewensnoodsaaklik of spoedeisend was nie, deurdat hy dit tog verrig, gee hy vir sy teestanders die materiaal wat hulle nodig het, om hom tot die dood toe te kan veroordeel. En deur sy sterwe, bring hy vir ons die lewe. Hy openbaar homself as die redder, wat homself aan 'n regsaak laat onderwerp, en homself aan 'n kruis laat spyker, om mense se lewens te kom red. En dan staan hy na 3 dae weer op, hy oorwin die dood op die eerste dag van die week. En daarom is die Sondag die dag van sy oorwinning. Want die seun van die mens het gekom om goed te doen. En daarvan is die Sondag die begin. Elke Sondag weer wil God in sy seun aan jou en my goed doen. Elke Sondag bewys God aan jou en my sy oorvloedige genade. Skenk hy aan ons die lewe in die ontmoeting met homself in die verkondiging van sy woord. Prachtig lees ons daarvan in antwoord 103. Ek moet veral op die rustdag ywerig met die gemeente van God saamkom om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep en die christelike liefdegawes te gee. Dis wat die Seun moontlik gemaak het. Hy het gekom om die bande van die wet te kom breek en om ons daarvan te bevry. Hy het die wet kom vervul en tot sy volheid na vore gebring. En daarom is die Sondag nie 'n dag van wette en reëls nie. Is 'n dag van oorvloed en van goedheid en van genade. Oorvloed en goedheid en genade wat God aan sy kinders gee. Kom, soek dit, vind dit. En wanneer ons dit leer raak sien, en wanneer ons dit leer beleef, vooral hier in die eredienste, dan kan ons ook weer goed doen. Die seun van die mens het gekom om goed te doen, sodat elkeen wat in hom glo, kan deel in daardie goedheid, en self ook goedheid kan bewys. En weet u wat? Dan kry die Sondag weer sy regte invulling. Dan eindig my Sondag nie met twee of selfs een erediens nie, maar dan begin dit daarmee. En dan gaan ek na die erediens uit en dan bewys ek goedheid in my gesin wanneer ons saam oor die preek kan praat. Dan bewys ek goedheid aan my kinders wanneer ek van my daaglikse werk kan rus en saam met hulle tyd deurbring. Dan bewys ek goedheid aan my broers en susters in die gemeente wanneer ek hulle uitnooi om te kom kuier. Dan bewys ek goedheid aan my medemens wanneer ek ook op die Sabbat, ook op die Sondag besoeke bring en die woord uitdra. En dan eindig dit ook nie by die Sondag nie, dan werk dit deur na die hele week. Sondags Christene moet Maandags Christene word en Dinsdags Christene en Christene vir die hele week. God se goedheid, dis waarvoor die seun van die mens gekom het, sy goedheid wat hy in besonder op die Sondag hier in die kerk aan my en ons allemaal bewys. Sy goedheid in die seun van die mens werk dan deur na die mense van die seun, na Christus se volgelinge. Dan leef ons dit vervolgens elke dag uit. Sy goedheid teenoor my kollegas. Sy goedheid in hierdie tyd van vrees. Sy goedheid in coronatyd. Sy goedheid teenoor my buurman. Dan rus ek, soos wat die katekismus sê, elke dag van my bose werke en laat ek die gees in my werk en begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Gemeente, kom ons leer weer om in Jesus Christus na die Sondag te kyk en dan word die Sondag 'n heerlike dag. 'N heerlike dag waarin ek goedheid mag ontvang en goedheid mag bewys. Amen. Kom ons sing saam van die rus wat die Here Jesus aan ons skenk veral op die Sondag. Skrifberuiming 18. Kom dan tot my, o almal wat vermoeid is en so swaar belas. Ek gee 'n rusplek vir die voet waarvoor daar nêrens 'n rusplek was. Skrifberuiming 18 vers 5 tot en met 8.
Thank you.
As ons nou gaan bid, dan wil ons die Here dank vir die 40ste huweliksherdenking van broeder Douwe en suster Petro Dreyfout. En dan wil ons ook aan die Here opdra, broeder Daniel Snyder, wat hierdie week weer vir chemobehandeling hospitaal toe moet gaan. Kom ons bid saam. Here Vader in die hemel, ons dank u dat Jesus Christus Here is, ook van die Sabbat. En dat ons daarom nie slawe van die Sondag is nie, maar dat die Sondag ons sin is om tot u eer te gebruik. En Vader, dan weet ons dat die praktiese invulling daarvan 'n uitdaging kan wees. Geef vir ons wysheid. Wysheid in ons huwelike. Wysheid as ons alleenstaande is. Wysheid in ons gesinne met ons kinders. Sodat die Sondag nie vir ons 'n las of 'n swaar juk word nie. Maar dat het ons bring by Jesus Christus, by die goedheid wat hy aan ons bewys het, en dat ons self ook dit mag gaan bewys. En Vader, gee dat die Sondag 'n springplank mag word vir 'n week van lewe in u goedheid. Vader, wil u dit aan ons skenk, juis in hierdie tyd, wat die druk so groot is, wat die perspektiewe so onduidelik is, waar ons nie weet wat die volgende dag gaan bring vir ons nie, in terme van die ekonomie, in terme van gesondheid, in terme van die politiek, dan mag ons vanuit hierdie heerlike dag, waarin ons goedheid mag ontvang en goedheid mag gee, vanuit hierdie dag mag ons gaan lewe. Seën ons daarin, en gee ons wysheid deur u gees. Vader, ons wil u dank vir die 40ste huweliksherdenking van broeder en suster Dreyfout. Wat 'n genade het u aan hulle kinders en hulle kleinkinders nie bewys nie. Vader, wil u hulle verder gesondheid gee. Vreugde in mekaar. In 'n lewe van diensbaarheid voor u en voor hulle naaste. Wil u hulle nog lang vir mekaar spaar. En gee dat ons, die jonger generasie, dat ons 'n voorbeeld mag neem aan daardie egpare wat al so lank getroud is, en nie net getroud gebly het nie, maar het ook in liefde en in harmonie gedoen het. Dat ons van hulle mag leer. En dat ons sal volhard, ook as daar moeilike tye kom. Nergens word vir ons beloof dat die huwelik en die gesinslewe rose en maanskyn is nie. Maar leer ons om trou te wees, omdat ons 'n ja-woord gegee het en u ons daartoe roep. Ons bid vir daardie huwelike waar dit moeilik gaan, waar daar konflik is, waar daar skeiding is. Vader, wil u dit wat so gebroken kan wees, wil u dit in u almag, in u onmeetlike krag, wil u dit herstel. Ook al vat het lang, ook al is het treekie vir treekie, Vader, wil U daar werk. Ons wil U bid vir ons broeder Daniel, wat morgen weer ingaan hospitaal toe. Wil U die chemobehandeling van hierdie week sien? Ons dank U dat het onder die omstandighede met hom goed gaan. Maar U weet dat die spanning nie weggaan nie. En dat het met vlaag kan kom. Dis maar hoe ons vertrouwen in ons geloofslewe dikwels ook werk. As tye wat ons sterk is, deur die krag van die geest, as tye wat ons onszelf kan vastkyk op die menslike situasie. Vader, wil U aan hom en aan sy hele gesin een rotsvaste vertrouwe gee. Ons dank U dat hulle ook as gesin die afgelope week die huweliksbevestiging kon vier van Nico en Ilse in Nederland. Dank U dat hulle dit saam kon doen, dat hulle deur middel van die technologie deel kon wees daarvan. U ken hulle gemengde gevoelens, hoe graag hulle daar sou wou gewees het. Maar ook die dankbaarheid dat hulle wel deel kon wees. Vader, wil U, as het in U wil is, vir hulle weer tye gee in die toekoms van groter vreugde, dat hulle mekaar weer in persoon mag sien. Maar van nou wil ons U dank dat U Nico en Ilse, twee gelowiges, aan mekaar verbind het. Ons wil U sien oor hulle vraag en ons wil U dank dat hierdie gesin ook daarvan mag getuig. Vader, wil U ons een verder een mooi sondag gee. Wil U gee dat U woord, wat ons vanochtend gehoor het, nie hier in die kerkbanke achterblij nie. Maar saam met ons gaan, en dat het hande en voete kry in ons gesinne en ons levens. Ons bid U dit in Christus se naam. Amen. Ons gaan saam ons slotsang sing. Uit Psalm 63. Ek het voorheen in stille wag U in U heiligdom betrag. Dis deel van ons sondagsinvulling, dat ons die Here in sy heiligdom mag ontmoet. En dan wil ek U prys my lewe lank, my hande ophef. En U dank. Kom ons sing Psalm 63 vers 2, 3 en 4 en ons doen het staande saam. Ontvang die seën van die Here en ga na u huis in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.